Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Símbolo del fascismo en Sudamérica.
I ettertiden av den store migrantstrømmen I 2018 har en motstandsgruppe vokst seg fram og blitt en del av den daglige debatten her I Norden. Den nordiske motstandsbevegelsen har vokst seg fram på et program av anti-innvandring og gamle fascistiske holdninger.
Det spesielt I Sverige at den nordiske motstandsbevegelsen har vokst seg sterk. Mange forklarer det med at svenskene etter 2. verdenskrig ikke hadde det samme oppgjøret med nazismen som de andre nordiske landene, og at noen av disse nazistiske holdningene derfor fortsatt eksisterer I befolkningen.
I Finland har gruppen vært ulovlig en stund på grunn av at de har vært involvert I voldsepisoder I landet. I Norge har gruppen marsjert I Kristiansand, og I Sverige gruppen representert I 2 kommuner. Nordisk motstandsbevegelse opptrer både som et politisk parti, samtidig som de ser på seg selv som en motstandsbevegelse mot liberaldemokratiet. Det lenge siden en slik organisasjon har eksistert på høyre sida I nordisk politikk.
I dagens sending har jeg med meg Kjersti Bråten og Jakob Kirkholt I studio. Mitt navn Magnus Nordahl Røtnes. Du lytter til Utenriksmagasinet MIR. Og når vi kommer tilbake så skal vi snakke litt om hvem nordisk motstandsbevegelse og hva de vil.
China. 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 China.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Kjerstin, kan du forklare litt hvem den nordiske motstandsbevegelsen egentlig
Ja, den nordiske motstandsbevegelsen en bevegelse som opererer I både Norge, Sverige, Finland, også til dels I Danmark og Island, ikke så godt etablerte der. Og de kaller jo seg selv for nasjonalsosialister. Det et nasjonalsosialistisk parti som ønsker å forene Norden til altså til en stat. Og målet deres med det her, eller hvorfor de ønsker dette, fordi de mener at den ariske rasen står I fare for å bli utryddet, og de ønsker da å beskytte den ariske rasen ved å samle dem til en stat. Det det hovedideologien deres går ut på. Det inspirert litt fra Hitlers det tredje rike, når man ser på de nazistiske trekkene som vi finner blant holdningene til disse nasjonalsosialistene.
Og Jakob, da det jo verdt å diskutere om partiet faktisk fascister og da til dels også nazister. Vi vet jo at I Sverige så har man, tok man ikke det samme oppgjøret med nazismen som man gjorde her I Norge eller I Finland etter 2. verdenskrig. Så det har jo lenge vært litt ulmende at noen av de holdningene har jo fortsatt vedvart til dagens samfunn.
Vel, hvis du går inn på hjemmesiden til nordisk motstandsbevegelse, så sier de selv at de knallhardt nasjonalsosialister. Det ingen tvil om det. De litt sånn anti, for eksempel Sverigedemokraterne. De føler at de ikke går langt nok, gjerne. Og hvis du ser på tankegodset, måte de verdiene de kommer med, så det veldig, veldig klare nasjonalsosialistiske trekk. Da. De veldig for det med autarki, det med at den nordiske superstaten skal være fullstendig selvforsynt, skal ikke importere noe, skal ikke ha noen sånne der internasjonale forpliktelser som de vil oppfatte som folkefientlige.
Ja, nazismen og fascismen har jo mange av de samme grunnverdiene, men det jeg mener avgjørende, som gjør at vi kan kategorisere denne bevegelsen som nazistisk og ikke fascistisk, dette fokuset på raser, og at noen raser I samfunnet mer overlegne enn andre. Dette her den nordiske motstandsbevegelsen veldig tydelig på at de selv mener, og det gjør at den blir mer nazistisk fremfor fascistisk.
Verdenssynet kan også minne litt om det fra de gamle nazistene. De snakker om sånne, en globalistisk elite som kontrollerer masse medier og sånt, litt bak sånn renkene. Det kan minne litt om den jødiske konspirasjonsteorien som de gamle nazistene også forfekter.
Ja, noen av medlemmene I den nordiske motstandsbevegelsen jo også holocaust-fornektere og har samme syne på jødene som det veldig mange nazister hadde I Tyskland.
Men det ikke ganske vilt, Jakob, at vi I 2018 opplever at det eksisterer nazistiske grupperinger som vokser seg større her i Norden, blant land som anses å være de mest egalitære og forståelsesfulle og tolerante landene i verden?
Vel, altså det er verdt å nevne at de er ikke så utrolig store til bevegelsen her. Det er snakk om kanskje sånn, de anslår 400 medlemmer på nordisk basis, med sånn en kjernegruppe da, på 100 som er den mest aktive, som går i demonstrasjoner og som henger ut flyers og sånt. Så de er ikke så utrolig store, men ja, det er litt tankekors, men man må se det opp mot den store flyktningkrisen vi har hatt da. Når du har veldig stor innvandring for eksempel til Sverige, og det kan skape etniske spenninger mellom befolkningen.
Ja, som Jakob sier, så det ikke snakk om veldig mange folk som medlem av den nordiske motstandsbevegelsen. Man anslår at det flest i Sverige, det vet man helt sikkert. Der det noen hundre, mens det i underkant av 100 i Finland, og så det bare rundt 40, kanskje 50 personer i Norge. Danmark og Island man litt usikre på. Så det ikke snakk om veldig mange, men man kan jo også kanskje tenke seg en liten sammenheng når man ser på Sverige sin tildels misslykkede integrering av mange av innvandrerne de siste årene i noen av de regionene i Sverige, skal man tenke seg at det kanskje kan ha en sammenheng med motstanden mot innvandring og det at nordisk motstandsbevegelsen ønsker å stoppe masseinnvandringen.
Så det kan rett og slett være fremmedfrykt som nordisk motstandsbevegelse spiller på, at det mange svensker som da og for eksempel nordmenn eller finner som da redde for egen livssituasjon på grunn av den store innvandringen, og at de spiller på det for å få mer støtte.
Man kan si at det en del av en større bølge da, som kom etter den flyktningkrisen. De tok mot 1 million innvandrere i Tyskland, tror jeg, under Syrien-krisen. Og nå ser jeg på en måte det alternative høyre, da, for eksempel i USA, jeg tolker det som en del av litt større bølge, en mer som større strømninger da, som går mot høyre generelt sett.
Ja, de som knytter opp om under denne motstandsbevegelsen mener jo at innvandringen har ført til mer kriminalitet, at det blir et dårligere arbeids- eller jobbmarked for dem selv, og også at de truer velferdsstaten på grunn av de økte kostnadene knyttet til innvandring. Men det de aller mest redd for er jo dette med den ariske rasen, at den rett og slett skal dø ut hvis man tar imot for mange innvandrere.
Og det er litt av det vi skal gå inn på når vi kommer tilbake, for da skal vi gjøre et litt mer dypdykk i partiprogrammet til Nordisk Motstandsbevegelse og se hva de egentlig står for og hvorfor og om de klarer å fremstå som et ordentlig parti.
Hei, det Marte fra Jentegarderoben. Du hører på Utenriksmagasinet Nyere.
Ja, da vi tilbake her i studio. Med meg har jeg Jakob og Kjerstin. Og Jakob, kan du fortelle litt om partiprogrammet til Nordisk Motstandsbevegelse?
Ja, det handler hovedsakelig om å samle det nordiske folk i en slags superstat. Man skal på en måte hevde den nordiske folket overfor større makter som EU for eksempel, og USA og Russland, og få til en slags ny blokk med nordisk, altså ny sånn nordisk storhetstid da. Og da går det veldig på det med selvforsyning. Man skal ikke importere ting som man kan lage i Norden, for eksempel. Man skal ekspandere militæret, man skal utvide verneplikten. Og så det vel masse på det med rase, da. Man skal utvise alle med ikke-vestlig bakgrunn, helst, og stanse all innvandring. Det går på det med å bevare det hvite blodet, kan man si. De ser på det som skjer i dag som en slags et kvitt folkemord.
Ja, den nordiske motstandsbevegelsen har et manifest som de kaller Vår vei, ny politikk for en ny tid. Og det består av 9 punkter som på en måte utgjør deres hovedpolitikk. Og et av disse punktene som Jakob nå pratet om, å stoppe masseinnvandringen. Og i dette manifestet så har de også skrevet noen punkter for hvordan de skal greie å nå disse målene. Og for å stoppe at den ariske rasen blir truet av å dø ut, så vil de opprette et statlig institutt hvor man effektivt kan bedømme rasetilhørigheten til innvandrerne som kommer til Sverige. Da skal man da benytte moderne genetiske metoder for å sikre seg at de som kommer inn og får lov til å bli i Sverige, at de har ariske gener. Hvis ikke, så blir de sendt hjem til sine respektive hjemland.
Det der høres jo nesten ut som noe fiksjon, tatt rett ut av en fiksjonbok og sier ja, du er halvblods arisk, ja, du kan komme inn. Nei, du, bare ene bestemora di kom fra Norden, nei, du får ikke lov til å komme inn.
Ja, noen av disse punktene er litt sånn, som man ikke helt ser for seg at egentlig kunne vært gjennomført, som er ganske langt fra den politikken vi kjenner til. Men så har du jo andre punkter som er litt mer virkelighetsnært for vår del. For eksempel når det kommer til miljøpolitikk, det at man skal få lov til å eie egen jord. De som Jakob var inne på, er de veldig opptatt av dette at man skal greie å dyrke sine egne behov. Da. At familier for eksempel kan dyrke mat og sånt i hagen, og er opptatt av dette som Jakob nevnte, at man ikke skal importere for mye, at man skal være selvforsørgende.
Men Jakob, det er jo litt merkelig at nordisk motstandsbevegelse samtidig har dette som Kjerstin har snakket om, å ha et, nærmest et rasinstitutt for å bedømme hvor arisk du er, samtidig som de prøver å ha en ganske forståelsesfull miljøpolitikk. Altså, klarer de å overbevise folk om at de er et ordentlig parti gjennom den politikken?
Altså, så rart er det ikke. Hitler var jo også en vegetarianer, hvis du husker det. Men altså, det var en del andre sider da. Det er for eksempel med de veldig mot sånne internasjonale forpliktelser. Vi skal ut av EUS, vi skal ikke bli med i NATO. De er veldig sånn isolasjonistiske, og der kan det faktisk minne litt om venstresidepolitikk, som også er veldig sånn NATO-kritiske og veldig kritiske til EUS. Det er sånn ganske sånn kjente momenter å finne der da. Det er for eksempel med dyrevelferd eller miljøvern, er jo sånt man finner i andre mainstream-parti. Det som stikker mest ut, kanskje, er den store opposisjonen de har mot liberaldemokratiet. De er redde for at disse globalistiske elitene nå påvirker de demokratiske prosessene i Norge, for eksempel, og har lyst til å ha en mer autoritær og handlekraftig stat, men de har også lyst på større innslag med direkte demokrati. Man skal ha folkeavstemninger om saker som vedrører nordmenn, for eksempel.
Ja, de mener jo at den sionistiske eliten har okkupert større deler av verden, både økonomisk og militært. Og de sier da at med alle tilgjengelige midler, her kan man jo kanskje tenke seg at det også inkluderer våpen og en revolusjon og andre slag, at de da på lang sikt skal ta tilbake denne makten. Og her ser vi jo en sammenheng med den antisemitismen som vi fant blant nazistene. Og det er som Jakob sier også, at de er veldig imot disse store internasjonale organisasjonene som de kaller for folkefientlige. Folkefientlige er et ord de bruker veldig mye om organisasjoner og ting som ikke, ja, rett og slett tar vare på å løfte frem den ariske rasen.
Det strekker seg også til medieverden. De setter seg lei på det de kaller for sånn sionistkontrollert massemedia, og vil at media i den nye nordiske staten bare skal driftes av etnisk nordiske. Og i saker der det dreier seg om det de kaller for folkeforræderi, skal de utnevne en ny folkerett, folkedomstol, som da skal straffe de som gjør seg skyldige i det de kaller for folkeforræderi, om det innbefatter kritisk journalistikk eller noe så videre.
Men kan det hende, Kjerstin, at de prøver å appellere til det beste med begge verdener, at man da samtidig skal ha en handlekraftig stat og likevel ha demokratiske folkevalg hvor folket på den vanlige mannen i gata skal få lov til å være med og bestemme?
Ja, de er jo veldig opptatt av det her, at alle skal være med og bestemme, at makten skal tilbake til folket. De mener at samfunnet generelt er styrt for mye av små eliter, men det er jo vanskelig å si hvordan dette ville utartet seg i praksis dersom de faktisk hadde fått til en for rent nordisk stat. Om, ja, som Jakob var inne på med media, mediesensur til folkefientlig propaganda og så videre og så videre. Så man, det er noe av retorikken deres som gjør at jeg kanskje lener meg litt mot at denne staten ikke hadde blitt sånn veldig demokratisk, kanskje.
Når vi kommer tilbake så skal vi høre en kommentar av vår medarbeider Snorre Vange, hvor han går inn og ser på våpenkulturen og våpenpolitikken til nordisk motstandsbevegelse og ser på hva de ønsker å utsette med det.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet MIR seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Hva er egentlig den nordiske motstandsbevegelsens syn på våpen? Og hva slags kultur er det rundt våpen i motstandsbevegelsen? En kan tenke seg at den nasjonalistiske gruppen er positiv til at privatpersoner skulle kunne eie og bruke sitt eget skytevåpen eller andre våpen. Men er det egentlig slik? Helt fra begynnelsen på bevegelsen har de holdt aktiviteter som de kaller kampgrupper, hvor de lærer gruppemedlemmene å slåss og å forsvare seg selv. De mener dette skal være med å hjelpe å øke selvtilliten til medlemmene. En annen grunn til dette ifølge Håkon Forvald, som er en nøkkelspiller i Nordisk motstandsbevegelse, er at han og Nordisk motstandsbevegelse mener at deres meningsmotstandere har lav voldsterskel ifølge et intervju i NRK. Kritikere mener at dette er en form for voldsoppfordring. De mener at det skal være universell verneplikt for menn, hvor de skal beskytte nasjonen mot dens ytre fiender. Kvinner skal få grunnleggende militærutdannelse under kortere tid, men kan ta et frivillig valg om full verneplikt som varer i 2 år. Etter verneplikten skal menn og kvinner kunne få beholde våpnene sine, og Nordisk motstandsbevegelse har som slagord «En mann, et gevær». Altså, etter verneplikten mener bevegelsen at du har en rett til å forvalte tjenestevåpenet ditt til ditt sivile liv. Men det kan bli tatt vekk hvis våpenene blir håndtert på en uansvarlig måte. Men disse kriteriene er ikke satt, og det er fortsatt fremdeles uklart hva de mener med dette. De vil også gi statsborgere rett til å bruke våpenene i nødvern ved beskyttelse av sitt eget hjem. Altså, de mener at individer skal få beskytte sine egne hjem, og at dette skal være en form for trussel mot de nye statslederne i denne staten som de ønsker å lage. Men de som har våpen har plikter. Altså at de skal være med i sivilforsvaret som har noen oppgaver overfor samfunnet. Sivilforsvaret skal tildeles nødvendige ressurser og ha mulighet til å settes inn i krisesituasjoner, også utenfor Nordens grenser. Dersom en katastrofe er ekstra omfattende, skal utdannede militærstyrker samt vernepliktige kunne settes inn som støtte. Nordisk motstandsbevegelse vil også bygge ut sivilforsvaret, ha kapasitet til å mobilisere militærstyrker til katastrofehjelp, være forberedt til å kunne bistå omverdenen dersom en mer omfattende katastrofe inntreffer, og de vil kontinuerlig utdanne medborgere i ulykkeshåndtering. Det en kan ta med seg fra dette er at Nordisk motstandsbevegelse er positiv til våpen så lenge den personen har tjent i militæret, og så lenge våpenet blir håndtert på en ansvarlig måte ifølge dem. Dette våpenet skal bli brukt i 4 ting. Beskyttelse mot en tyrannisk stat, beskyttelse mot ytre fiender, som et verktøy i nødhjelp, og til å beskytte sitt eget hjem ifølge den nordiske motstandsbevegelsen.
Så du kan mye om norsk politikk?
Hva med Saudi-Arabia? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
Hør på utenriksmagasinet MIR og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
Nå hørte vi akkurat en kommentar av vår medarbeider Snorre Vange, som snakket om våpenkultur og våpenbruk innad i nordiske motstandsbevegelsen. Og Kjerstin, i Finland så har det jo vært en del saker angående nordisk motstandsbevegelse. Hva er det som har skjedd der?
Ja, det stemmer. Det har det absolutt vært. Og i høst så bestemte den finske domstolen seg for at nordiske motstandsbevegelsen og deres virksomhet skal være forbudt I Finland. Og dette argumenterer de med at motstandsbevegelsen oppfordrer og godtar bruk av vold, og at de har en veldig sterk hat- og voldsretorikk. Det da hovedargumentene for hvorfor organisasjonen nå blitt forbudt.
Grundlaget vel hovedsakelig fordi at det var nære saken med han... En medlem av Nordisk motstandsbevegelse som sparket ned en kar som provoserte dem på sånn stand, som døde 6 dager etterpå fra komplikasjoner. Og et par måneder etterpå det så fikk han en utmerkelse av den norske motstandsbevegelsen. Da har retten sett på det og konkludert med at det en form for belønning av voldelig oppførsel.
Ja, det som Jakob sier, dette var jo den utløsende årsaken til at dette kom til domstolen. Og motstandsbevegelsen selv kritiserer jo media for ikke å ha fortalt hele historien. Blant annet bakgrunnen for han mannen som døde, at det var andre komplikasjoner rundt hans helse. Da. Men hovedsaken her jo at han veldig lite sannsynlig hadde dødd hvis det ikke var for at han var sparket såpass hardt av dette medlemmet en uke I forveien. Og også dette med at han fikk den prisen. Motstandsbevegelsen forklarer jo dette med at det var en pris han fikk fordi han hadde hatt så tøft I perioden etter anklagene. Men det blir jo da sett på som en oppfordring til vold.
Og Jakob, har vi sett slike lignende tendenser og hendelser I Sverige?
Du hadde denne marsjen I Göteborg var det vel I fjor høst, der det der ble opptøyer mellom politiet og norske motstandsbevegelsen. Forholdet mellom politi og bevegelsen har surnet en god del. Du har hatt flere instanser der det har utbrutt slagsmål mellom politi og Nordfront. Så ja, det har vært aktiv I Sverige også.
Ja, man ser at når det kommer til voldsepisoder, så har det vært flest av de I Sverige og I Finland. Ikke så mye I de andre nordiske landene, heller ikke I Norge. Men de hadde jo en stor demonstrasjon I Kristiansand I fjor sommer, hvor de da fikk gå fredelig igjennom Kristiansands gater. Men det politiet har blitt kritisert for I ettertid, at de tauet bort motdemonstranter som prøvde å komme med kommentarer til den nordiske motstandsbevegelsen. Og politiet forklarer jo da det med at de prøver å unngå eskalering av demonstrasjonen og unngå slike sammenstøt som vi har sett I for eksempel Sverige. Men det jo spørsmålet om det riktig å la nordiske motstandsbevegelsen få fullføre demonstrasjonen sin, som I utgangspunktet ikke var godkjent, men ikke la motdemonstrantene få demonstrere.
Altså det vil jo oppstå et visst konfliktnivå med hver gang det en ekstrem gruppe som demonstrerer, og det vil komme motdemonstranter da, som oftest, spesielt I demokratier som våre her I Norden. Jakob, jeg bare lurer på, hvorfor kan det hende at politiet da både ikke ønsker å gripe inn, men også hvorfor de ønsker å gripe inn? Hvorfor det noen ganger de argumenterer for at de vil øke konfliktnivået ved å gripe inn og stoppe demonstrasjonen, og noen ganger som gjorde det I Kristiansand, hvor de faktisk la være å gjøre noe?
Veldig usikkert. Jeg ikke helt sikker på hva som foregår, hva slags beslutninger som tatt inne på de ulike politikontorene, men denne gruppa jo også beskyttet av retten til fri uttale, og jeg antar at politiet har en interesse for å verne om den retten, da, uansett om det Nordfront eller om det en annen venstre-radikal gruppering. Men det jo et poeng, man vil helst prøve å unngå sånne opptøyer og gatekamper mellom ulike ekstremistiske grupperinger. Jeg føler at politiet bør I hvert fall ta litt ansvar og prøve å gå imellom dem. Og sånn sett kan de kanskje ha løst den situasjonen på en ok måte.
Politiet nok også redd for, som jeg nevnte I stad, eskalering av situasjonen hvis de skulle gått inn og prøvd å hindre demonstrasjon. Det var jo dette de gjorde I Sverige, hvor de gikk inn og prøvde å styre demonstrantene. Og man ser jo at det eskalerte ganske raskt, så det var nok litt den tankegangen man hadde under den demonstrasjonen I Kristiansand.
Når vi kommer tilbake, så skal vi snakke litt igjen om hvorfor akkurat nordisk motstandsbevegelse har en appell til folk, og hva politikken deres gjør, som gjør at de faktisk drar til seg slike mengder.
Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Du hører på utenriksmagasinet MIR.
Ja, da er vi tilbake i studio her i dag, og med meg har jeg Jakob og Kjerstin. Og Jakob, hva er det normale vanlige partiet kan gjøre for å motarbeide at nordisk motstandsbevegelse vokser seg sterke?
Vel, altså, her trekkplasteret der da, kanskje den store kjernesaken er det med innvandring. Og det at man kan si at man har kanskje hatt en litt feil innvandringspolitikk i de siste årene, har hatt en integreringspolitikk som ikke har vært utrolig effektiv kanskje, og derfor man endte opp med visse sånne parallellsamfunn som kan gi grobunn til grupper som norske motstandsbevegelse. Men det interessante her er at man ser på partier som Sverigedemokraterna, som mange kanskje vil se på som litt for høyreekstreme, men det som Nordfront sier selv er at sånne parti fungerer som en trykkventil for de velgerne som er mot innvandring, men som ikke går så langt til at det blir sånn fullblods nasjonalsosialister. Og at det at man har litt mindre ekstreme parti som FRP og Sverigedemokraterna kan bidra til å moderere den type velgere.
Dette med å få til en vellykket integrering er jo også veldig viktig, for det er jo kanskje noe av grobunnen til slike holdninger og ideer, at man ser at noe av integreringen er mislykket, som da gjør at man får en større arbeidsledighet, man får flere utgifter fra staten, noe som er argumentene til blant annet nordiske motstandsbevegelsen. Så det å få til en god integrering av de innvandrere som kommer til landet, tror jeg er en veldig viktig faktor.
Og Jakob, vi så jo at de faktisk økte i oppslutningen etter flyktningkrisen som da var i slutten av 2015 i Norge, da kom mange over Storskog, og da veldig mange kom inn til Sverige. Det var virkelig da de og samtidig Sverigedemokraterna begynte å blusse opp. Så kan det hende at det Kjerstin sier, at det har noe med innvandring og integrering, at det har noe for seg, at om man får fikset på det, så vil da nordisk motstandsbevegelse faktisk miste litt av den der størrelsen de har.
Helt klart, men det er viktig å huske på at den nordiske motstandsbevegelsen er ikke en stor bevegelse. Her snakker vi om, som sagt, drøyt sånn 400 medlemmer kanskje på basis i Skandinavia, med kanskje sånn 40-50 som er aktive i Norge. Det er ikke helt den store størrelsesorden vi ser på her, og jeg tror de aller fleste av velgerne som er anti-innvandring stemmer da på langt mer moderate partier som FRP i Norge eller Sverigedemokraterna i Sverige.
Ja, det er helt riktig som Jakob påpeker her, at de er ikke mange. Det er jo snakk om to kommuner, da distrikter totalt i Norden, hvor nordiske motstandsbevegelsen faktisk har representanter. Og dette er ikke representanter som er listet opp som medlemmer av den nordiske motstandsbevegelsen heller. De er da listet opp på sosialdemokraterne sine lister. Men de benytter denne muligheten selvfølgelig til å få frem sin politikk, og i disse to kommunene, Borlänge og Ludvika, som de har representanter i Sverige, så er deres aktivisme ganske utbredt. Så selv om det ikke er mange, så er det fortsatt viktig å ta denne bevegelsen på alvor, fordi man ser at det er enkelte distrikter hvor de sprer veldig mye skremselspropaganda og prøver å gå ut veldig hardt med sin aktivisme og komme mye trusler til blant annet politikere på venstresiden i politikken.
Men Jakob, kan det hende at trusselbildet blir litt større enn det som det egentlig er, på grunn av at nordisk motstandsbevegelse får så mye oppmerksomhet i media? Altså, det er jo nesten uhørt at en organisasjon på 400 medlemmer er, at en nynazistisk organisasjon har over 400 medlemmer i Skandinavia og i Norden. Kan det hende at det øker illusionen om at det er en truende gruppe?
De har fått veldig masse mediedekning, særlig i det forrige året. Likevel så tror jeg at det trusselbildet man får av de er ganske overdrevet, tror jeg. Men det trenger ikke å vare. Altså, kan det hende at gruppen vil vokse etter hvert, og etter hvert bli en større og større maktfaktor i nordisk politikk. Foreløpig så er de veldig, en veldig liten fisk.
Det at de skal få noe veldig stor oppmerksomhet oppslutning i de politiske institusjonene det kanskje ikke noen reell trussel for per dags dato. Det jeg ser på som et større problem at de driver med denne skremselspropagandaen og kommer med trusler og hatkommentarer og utsagn til enkeltpersoner i befolkningen og også til politikere som fører en annen politikk enn, enn det de selv gjør. For det kan jo være en fare for ytringsfriheten og vårt demokrati hvis folk skal tvinges til å være stille i frykt for å ytre sine meninger.
Når vi kommer tilbake så skal vi snakke, eller faktisk ha en debatt her i studio hvor vi skal debattere for og mot om det skal være et forbud mot Norges motstandsbevegelse, om man skal tillate at de kan marsjere rundt i gatene, eller om det skal være forbudt.
Har du selv hatt samtale med Michel?
Nei. Kan vi ikke ta... opptaket på dette på ny.
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Kjerstin, hvorfor skal det være forbud mot nordisk motstandsbevegelse?
Ja, det veldig mange grunner til å innføre et forbud mot den nordiske motstandsbevegelsens aktivisme, slik som det gjort i Finland. En av de tingene som jeg tror vil være veldig positivt med et forbud at det blir veldig mye enklere for politiet å gripe inn under demonstrasjoner som vi så for eksempel i Kristiansand. Nå har kanskje politiet latt være fordi det ytringsfrihet og alt det der, men hvis man setter og stadfester et forbud, så vil politiet uten å måtte ta hensyn til slike faktorer lettere kunne gripe inn og stoppe demonstrasjoner som står for slike hatfulle ytringer og diskriminerende utsagn som det den nordiske motstandsbevegelsen faktisk gjør.
Er du enig i dette her, Jakob?
Jeg synes det helt paradoksalt å skulle forsvare det liberale demokratiet mot nasjonalsosialismen ved å begynne å skrenke inn på ytringsfriheten. Om vi liker det eller ikke, så har også ekstreme grupperinger, har også ytringsfrihet og også garantert den ytringsfriheten. Om dette er snakk om en lovlig bevegelse som gjør noe ulovlig, så bør jo politiet gå inn og straffe forfølge. Men det å gjøre en hel ideologi på en måte, eller en hel gruppe ulovlig, basert på at de har andre rare meninger, det ikke helt tråd med vår liberale fraksjon.
Nå det jo snakk om litt mer enn rare og annerledes meninger. Når de for eksempel mener at homofile ikke fortjener å leve, at man skal kaste ut alt annet som ikke av arisk rase, da mener jeg at ytringsfriheten kanskje må vurdere å stoppes et eller annet sted på veien der. Det selvfølgelig en gråzone, og det vanskelig å bestemme, men jeg mener at et sted så må man si at ytringsfrihet ytringsfrihet, mens rasisme rasisme.
Men betyr ikke dette at du bare bukker under for presset til nordisk motstandsbevegelse da, med å gjøre litt sånn som dem, med å sensurere pressen slik de ønsker?
Ja, jeg ser poenget, men det en grunn til at man forbyr slike hatfulle ytringer. Man kan jo ikke tillate at en bevegelse skal gå rundt og spre hat og undertrykke visse grupper mennesker. Det vil ikke jeg kalle å bruke ytringsfriheten på en ressursfull måte.
Men Jakob, har ikke Kjerstin et poeng her når hun sier at dette her jo faktisk mennesker som ønsker å kvitte seg med alle homofile og alle som ikke enige med dem selv? Det jo helt forkastelig nærmest å forsvare at de skal kunne ytre de meningene når de utgjør en trussel mot andre.
Ja, men samtidig så er det grupperinger som har lyst til å nasjonalisere private eiendomsrett for eksempel, eller trekke Norge ut av EØS, som også kan forvolde økonomisk skade. Altså, hvor skal man trekke linjer? Det blir veldig fort en sånn skråplan der hvis du begynner å skrenke inn på ytringsfriheten, så kan det fort gå stegvis inn i en litt mer sånn autoritær hverdag som vi helst skulle sette oss foruten her i Vesten.
Ja, hvis jeg kan gå litt videre fra ytringsfrihet-argumentet, så det også veldig mange andre gode argumenter for å forby denne organisasjonen. Blant annet så vil det føre til at nye potensielle medlemmer kanskje vil velge mer moderate partier å gå til enn et slik radikalt parti som nordiske motstandsbevegelse. Man ser jo for eksempel at sosialdemokraterne og andre partier har en langt mer moderat politikk, men som likevel ønsker noe av det samme når det kommer til innvandring. Og hvis kostnaden ved å være medlem blir høyere, som selvfølgelig blir hvis man gjør organisasjonen forbudt, så vil da flere kanskje velge å gå til mer moderate partier.
Likevel så føler jeg det at å skrenke inn på deres ytringsfrihet vil på en måte være å spille litt inn hendene på de også. Altså de forfekter allerede et synspunkt der de blir forfulgt av den sionistiske massemedien og på en måte det liberaldemokratiet da, som på en måte er kjøpt og betalt av disse globalistiske elitene. Ved på en måte å bekrefte det synspunktet, så på en måte så legitimerer du litt synspunkter deres, du spiller litt inn på deres tankeganger, og du bekrefter nesten synspunktet de allerede har.
Ok, det jeg totalt veldig, veldig sterkt uenig i. Man kan selvfølgelig diskutere hvor langt ytringsfriheten skal gå, men jeg tror kanskje vi kan være enige om at ett sted går den. Så da jo spørsmålet hvor vi skal sette den, og jeg mener at når man argumenterer for at mennesker som ikke av samme rase som deg skal kastes ut av landet, da mener jeg at der går den.
Ja, kanskje, men altså, likevel, altså, det å sette for eksempel stopp i innvandringen jo ganske, altså, det et ganske legitimt synspunkt som ganske utbredt blant ganske mainstream partier.
Ja, men å stoppe innvandringen noe annet enn å kaste ut alle som ikke arisk rase fra landet. Det to ganske forskjellige ting. Å stoppe innvandringen, det greit, det sikkert flere partier som vil. Men det også skulle kaste ut alle som ikke arisk innvandring og skulle drive DNA-testing av folk som kommer til Norden for å sjekke om de arisk rase. Det noe ganske annet.
Det sant. Likevel så har jeg lyst til å sette grenser der ved at hvis du gjør noe som ulovlig, så blir du straffet for det. Altså, hvis du kommer der og fronter meninger som dypt upopulære, så blir du sannsynligvis sanksjonert av samfunnet ellers. Altså, grupper har snaut 400 medlemmer. De ikke verdens største parti, selv om de har vært lovlige i ganske lang tid allerede. Det jeg redd for at hvis man ulovliggjør de, så kan man kanskje skape en liten sånn martyr rundt de, eller i hvert fall skape mer blest rundt grupper enn det som enn det allerede og derfor også kanskje øke rekrutteringspotensialet deres.
Har du et sluttargument her som kan være veldig, veldig kort, Kjerstin?
Ja, jeg ser poenget til Jakob, men jeg mener allikevel at et forbud mot bevegelsen vil gjøre at risikoen med å melde seg inn blir større, og at flere potensielle medlemmer derfor heller vil gå til andre partier.
Kort sluttargument, Jakob?
Nei, altså, mitt argument mer sånn idealistisk. Vi har ytringsfrihet her i Vesten, og det har lyst til å holde
på. Mitt mer rasjonelt og basert på fakta.
Vel, det var alt vi hadde for denne gangen. Når vi kommer tilbake så skal vi avvikle denne sendingen, for vi nærmer oss veis ende.
Hvem var statsminister før Erna Solberg?
Det var en mann. Thomas.
Hvilke partier sitter i regjering?
Arbeiderpartiet. SV.
Venstre. De Grønne. Vigrid. Hvilken jobb har Sylvi Listhaug?
Hvem det?
Jeg har aldri hørt om hun.
Hun journalist.
Jeg ikke utenriksminister.
Kunnskapsminister.
Hev kunnskapsnivået ditt ved å høre på utenriksmagasinet MIR her på Studentradioen i Bergen.
Enda har vi nærmet oss kommet til veis ende i denne sendingen. Vi har snakket litt grann om nordisk motstandsbevegelse og hvordan de opptrer som både parti og som gruppe, litt om våpenkulturen deres og hvilke fremtid de har fremover. Samt vi har hatt en debatt i studio mellom da vår medarbeider Kjerstin Bråten og Jakob Kirkholt. Vi har også hørt en kommentar av vår medarbeider Snorre Vange som snakker litt grann om våpenkulturen i partiet og våpenbruken, ikke minst. Jeg vil gjerne takke vår fantastiske produsent Tarjei Kvamme, og da dere som har vært med meg i studio, Kjerstin Bråten og Jakob Kirkholt. Mitt navn Magnus Nåler Røtnes. Du har lyttet til Utenriksmagasinet MIR. Vi kommer tilbake neste uke med aktualitetssending. Husk å følge oss på Facebook og Instagram, og du kan finne podcasten vår på srib.no og på iTunes. Ha det bra!